Goeiedag liewe luisteraar. Ons is vandag by 1 Korintiërs die 9de hoofstuk en ek gaan die laaste stukkie wat ek verlede keer nie behandel het nie vandag afhandel, naamlik vers 19 tot aan die einde van vers 27. En soos jy nou gehoor het, is ons opskrif vir vandag: wees alles vir almal. Mag ek vir jou so 1 of 2 indringende vragies vra? En moenie dink ek vra dit net vir jou nie, want dit lyk vir my dit lê ingebed tussen die reëls van die Bybel hier en dit word eintlik ook aan my gevra. Wanneer laas het jy vir iemand wat siek is so 'n bietjie kos geneem? Wanneer laas het jy vir iemand wat ver woon en van wie jy weet die persoon kry maar 'n bietjie swaar, 'n briefie van bemoediging geskrywe? Wanneer laas het jy 'n wye draai gemaak en 'n groot klomp moeite gedoen om iemand wat nie vervoer het nie met jou saam te neem na die erediens? Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek kan so maklik oor hierdie goed praat. En ons hou ons ook dikwels baie slim oor hierdie goed. Maar ons gaan hier 'n baie belangrike boodskap in hierdie gedeelte vandag raak lees. As ek dit in een sin sou saamvat, wat vir my miskien die meeste aanspreek, is dat Paulus sê: ek het vir almal alles geword om sommige te wen. Jy sien, dit beteken in praktyk dat hierdie man nie sê almal met wie ek 'n aanraking gekom het, het ek na die Here Jesus toe gelei nie. Want dit is nie almal wat reageer op 'n gelowige se getuienis of op sy insette of op sy kos of op sy vervoer wat hy verskaf nie. Dit is nie so maklik nie. Maar Paulus sê dat hy uit sy pad gegaan het om as dit ware neer te buig na die ander persoon in sy omstandighede. Om te kyk of hy nie dalk die persoon by die Here Jesus Christus kan kry nie. En jy en ek is dikwels so traag. O, ons programme is so vol. Ons is so moeg. Ons het al so baie gedoen vir ander wat regtig nie op hierdie agtermiddag laat nou nog iemand lus is om ook nog weer 'n toebroodjie te gaan smeer nie. Dit is hierdie soort vrae, liewe luisteraar, wat 'n mens so 'n bietjie in die hoek keer as jy 1 Korintiërs 7 van die 19de vers af lees. En daarom kom ons lees dit en dan gesels ons indringend met mekaar daaroor. Hy sê vers 19: hoewel ek vry is en van niemand afhanklik is nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. In verlede keer se program sal jy onthou, het ons gesien hoe die apostel gesê het dat hy nie van sy regte as apostel gebruik gemaak het in die diens wat hy gelewer het nie. En daarom is hy nie onder die verpligting teenoor die gemeente nie. Die vryheid, sê hy nou, wat hy besit, wend hy nie in sy eie belang aan nie. Hy sien trouens van sy vryheid af om 'n slaaf te wees in belang van die evangelie, om so steeds meer mense as wins vir die Here Jesus Christus te bring. En is baie belangrik. Hy het volle vryheid. Hy is vrygemaak. Hy is teenoor alle mense volkome vry. Beslis nie 'n slaaf van mense nie. Onder geen verpligting teenoor enige medemens nie, want hy het niks van hulle ontvang nie. Deurdat hy afstand gedoen het van sy reg op lewensonderhoud, selfs het ons verlede keer gehoor, afstand gedoen het van enige aanspraak op die gemeentes, staan hy soveel sterker in sy vryheid. Die egte vryheid, liewe luisteraar, lei egter nie tot selfgenoegsame verheffing nie, wat moontlik selfs die siel van die medemens in gevaar kan stel, soos in die geval van die hoogmoedige Korintiërs nie. Inteendeel, sê die apostel hier in die 19de vers, die vryheid van hom as apostel word diensbaar gestel aan die behoud van soveel as moontlik. Want, sê hy, die woorde want alhoewel lei tot omdat. Alhoewel ek eintlik alle dinge van hierdie mense kon eis, sê hy, het ek dit nie gedoen nie. Hoekom nie? Omdat ek aan Christus onderdanig is. Dus, juis omdat hy so volkome vrygemaak is, het hy hom aan die Here diensbaar gestel. En daartoe het sy vryheid in Christus hom in staat gestel. Die doel voor oë is om soveel as moontlik mense vir die Here te wen, sê hy. En hier word eintlik 'n handelsterm gebruik wat beteken om wins te behaal. Hy sê ek wil soveel moontlik wins behaal. Nou wil ek graag vir jou vra wat dalk 'n besigheidsmens is. Jy wat dalk werk vir kommissie. Jy wat dalk werk vir 'n groot salaris. Jy wat koop en verkoop, al hierdie dinge om wins te behaal. As dit die gawe wat die Here jou gegee het is, liewe luisteraar, wil ek jou vra, hoeveel daarvan gee jy vir die Here terug? Of is jy besig om al jou gawes, al jou tyd, al jou vermoëns, al jou talente te gebruik vir jouself? Hy sê alles wat hy van die Here ontvang het, het hy in diens gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Is dit met jou so? En nou noem hy voorbeelde, kyk jy van vers 20 af. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir die wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir die wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen. Vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te wen. Is dit nie ongelooflike, wonderlike woorde nie, luisteraar? Hy sê om dit te bereik, stel hy homself diensbaar deur om aan te pas by die Jode, die heidene en die swakkes. Hy vereenselwig hom volkome met die godsdienstige lewenswyse van die Jode, sonder om die wet as middel tot saligheid te sien. So ook wat die heidene betref, sonder om hom aan die sondige praktyke van die heidene skuldig te maak. Die swakkes geniet ook sy toenadering, sy diens en sy begrip. Hy wil ook die kerk bewaar, hoe? Deur die swakkes te ondersteun. En daarom, die wat onder die wet is, is natuurlik 'n baie goeie beskrywing van 'n Jood van daardie tyd. Wanneer Paulus sê dat hy vir die Jode soos 'n Jood geword het, bedoel hy dit nie in nasionale sin nie, omdat hy in elk geval 'n gebore Jood is. En sy vryheid in Christus verander niks aan hierdie feit nie. Maar in godsdienstige sin is hy nie meer 'n Jood nie. Dit wil sê, staan hy nie meer onder die heerskappy van die wet nie, maar onder die genade. Luisteraar, as jy Paulus se briewe lees, en ek wil hom nie vir jou klomp tekste noem nie, dan sien jy dikwels sien hoe dat hy sê ek staan nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Kom, ek noem jou net 2. Romeine 5:21 of ook Romeine 6 vers 14 en 15. Tog het die apostel voortgegaan om met die Jode in hulle godsdienstige lewenswyse te vereenselwig, byvoorbeeld deur op die Sabbat na die sinagoge toe te gaan of deur om by geleentheid aan die voorskrifte van die wet te hou. Of sy het my sê, nee broer, ja, nee, waar lees jy dit in die Bybel? Gaan kyk gerus maar in Handelinge 16 vers 3, Handelinge 18:18 en ook Handelinge 21 van die 20ste vers af. Dan sal jy sien hoe dat hy hom en sy volksgenote vereenselwig het in hulle gebruike ten einde sommige van hulle te probeer wen. Dit beteken natuurlik nie, liewe luisteraar, dat hy teruggeval het in die rituele voorskrifte van die Jode nie, maar dat hy hom met hulle vereenselwig ten einde toegang vir die evangelie te verkry. Hy kon hom volkome inleef in hulle lewenswyse, in hulle gemoedsaandoeninge, in hulle godsdienstige opvattinge, in hulle belewennisse en in hulle onrus, want hulle is dikwels as Jode vervolg. En deur so vir hulle alles te word, kan hy hulle uitlei na die vryheid wat daar in die Here Jesus Christus alleen is. Jy sien, om vir die doel sy eie vryheid in te perk, was maar vir Paulus 'n geringe prys vir die groot wins aan mense wat hy vir Christus kon wen. Hy noem in die 21ste vers, ek het dit gelees, die wat sonder die wet is. Met ander woorde, Dit is die heidene wat buite die kennis van die wet van God is. Hulle het wel in hulle staat en in hulle samelewing hulle eie wette waaraan hulle gehoorsaam bly gehad. Ook vir hulle godsdienst het hulle natuurlik wette, maar in hulle verhouding tot die lewende God is hulle sonder wet. Hulle dra nie kennis van sy besondere openbaring in Israel en sy heilswerk in Christus nie. Nou wanneer die apostel aan hierdie mense die evangelie bring, pas hy hom in sy lewenswyse by hulle aan, kan jy dit glo? Hy word soos een van hulle, maar tog ook onderskeie. Hy onderwerp hom nog steeds aan die wet van Christus. Dit beteken dat hy hom aanpas by die heiden, maar sonder om met hulle mee te doen in allerhande soorte sondige gebruike. Daar bly altyd 'n grens, liewe luisteraar, wat hy nooit kon oorskry nie. Hy bly in die wet van Christus, sê hy. En by dit alles is sy doel om diegene wat sonder die wet is te wen vir die Here, sodat hulle saam onder die wet van Christus kan staan. Maar nou is daar nog 'n derde groep wat hy graag wil bereik, en dit is wat hy hier in vers 22 noem, die swakkes. Ek dink ons moet nog meer oor hulle praat, want jy en ek ken ook baie swakkes. Mense wat geestelik swak is, o ja, maar mense wat ook liggaamlik en fisies swak is. Ek is eintlik bang om daaroor te gesels, want die woord van die Here keer my hierso so 'n bietjie in 'n hoek, hoor. Hy sê vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in alle geval sommige te wen. Nou kom ek praat daaroor, want dis mos nou nie die vraag of jy en ek in die hoek gever word nie. Die vraag is, wat sê die Here se woord vir my vandag? En daarom is hierdie derde baie belangrike groep onder die mense van wie Paulus praat en onder wie hy hom beywer, vir ons baie ter sake, want daar's baie van hierdie soort mense in ons tyd. Dit is die swakkes in die gemeente. Die aandag van die sending apostel is dus nie net na buite gerig om Jode en heidene te wen nie, maar ook na binne, om die welsyn van diegene wat reeds gewen is vir die Here, maar nog kinders in die geloof is, te behou. Die sterkes in Korinthe, wat hulle so bo die swakkes verhef het, moet nou baie mooi geluister het na die gedragspatroon van die apostel wat hy hier aanbeveel. Jy sien, hy sê, ek is bereid as Christen apostel om langs die swakke te gaan staan, ten einde om aan te help in die geloof, ten einde hom wat tot geloof gekom het, maar nog min gegroei het, te behou vir die evangelie. Ek wil hom laat groot word in die evangelie. En om dit te bereik, sê die apostel, is geen selfontseggings te moeilik. Geen prys is te hoog om te betaal nie. Hoofsaak is dat hy probeer om ten minste sommige te red. Ek het vir jou gesê, dit keer my in die hoek wat ek in hierdie 22ste vers gaan lees. Die luisteraar, nou miskien verstaan jy beter. Maar jy sien, nou begin die Here se woord vir jou of my vra. Steur ons aan daardie ou wat swak is in die gemeente. Aan daai ou wat nou nie met soveel ywer die Here dien as ek nie. Of sê ek vir myself, ja, daai is daar 'n hardkoppige ou, hè? Hy kom net kerk toe, hy's nêrens betrokke nie. Het jy al ooit probeer om vir hom of vir haar bietjie betrokke te kry? Om ook vir hulle te help om aktief te word, nie net tot geloof te kom nie, dit doen die Heilige Gees, maar om aktief te word in die opbou van ander gelowiges. En daarom vat hy dit vir my so sterk saam as hier in die 23ste vers staan. Dit alles doen ek. Mag ek vir jou vra, hoekom doen jy sekere dinge in die gemeente? Die apostel se antwoord is, hy sê, dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê. Ek weet nie of dit so gaan werk nie, dit gaan seker nie so werk nie, luisteraar, maar mag ek 'n praktiese voorbeeld noem in moderne terme? As jy so voor die televisie sit en jy sou kyk na 'n video van jou eie lewe, en jy sien daai keer toe jy graad ontvang het of toe jy 'n prys ontvang het as 'n goeie boer, daai keer toe 'n maat sommer net toe jy verjaar het, vir jou so 'n paar klein koekies gegee het, wat eers baie geld kos het nie, kan jy jouself op die video sien. Sien jy hoe glimlag jy? Sien jy hoe lekker was dit vir jou? Jy het deel gekry, sê die apostel hier, aan die vrug van die geleentheid. Wil jy en ek nie ook maar graag deel kry aan die vrug van die evangelie eendag nie? Voor die Here staan en die Here so kyk na iemand voor my in die tou. En die Here glimlag so vir daai ou. En as hy na my kyk, dan lag hy sommer hardop. Die liewe Here in my guns. Hoekom sou hy dit wou doen? Omdat jy instrument was om die ou voor jou vir die koninkryk te wen. Jy sien, dit is waaroor dit gaan. Nie oor ons slim praatjies, wie by ons hoort en wie nie by ons hoort nie. Ouens wat te moeilik is en te hardkoppig en so. Dit gaan daaroor dat ek alles doen ter wille van die evangelie, sodat ek ook aan die vrug daarvan kan deel hê. Wil jy nie vandag daarmee begin nie? Jy sien, die Here praat deur sy gees ook met my as ek dit lees. Dat ek nie net omdat ek agter die mikrofoon sit, myself kan verskoon by dienswerk nie. Dat ek nie net omdat ek eintlik 'n voltydse predikant is, deur die Here geroep, maar net met my werk as predikant kan besig wees nie. Terwyl ek hier sit, liewe luisteraar, wil ek onderneem teenoor jou, want iemand se naam, glo ek, is nou net deur die Heilige Gees op my hart gelê. Ek gaan daai ou besoek as ek by die huis kom vandag. Hoekom? Die apostel sê in vers 23, dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê. Kom ons begin sommer vandag daarmee. Goed, vers 24 tot 27. Kom ons kyk so 'n bietjie daarna, want hier staan net sulke wonderlike en verskriklik belangrike goed. Weet julle nie dat julle al atlete is wat aan 'n wedloop deelneem? Dat julle wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike te verkry. Ek hardloop dan soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. O, luisteraar, dit druk 'n mens nog meer in die hoek nie waar nie. Kom ons gesels so 'n bietjie hieroor, want die apostel gebruik hier 'n lekker eenvoudige beeld. Elke keer as 'n mens na die Olimpiese spele kyk op die televisie, dan verstaan jy hierdie beeld net soveel beter. Jy sien, die lewe van die gelowige is 'n lewe van inspanning en van toewyding. En Paulus verduidelik dit met die beeld uit die sportwêreld. Ons moet onthou, naby Korinthe is elke 2 jaar in daardie tyd die Ithmiese spele gehou. En die kenmerk van die sportlewe wat van toepassing gemaak word hier op die lewe van die Christen, is eerstens die inspanning om eerstens die wetpaal te bereik en tweedens die voorbereiding en die toewyding onder meer deur die onthouding van sekere dinge. Daarom word daar in die voorbereiding vir die spele nie doelloos gehardloop nie en ook nie sonder groot moeite voorberei nie. Paulus self sê hy oefen hom so in die Christelike wedloop dat hy nie uiteindelik gediskwalifiseer sal word nie. Die gemeente moet ook leer om hulle self onder die beheer van die Heilige Gees te stel, hulle vryheid reg te gebruik en hulle te oefen vir wat? Vir dienslewering. Dit is waaroor dit hier gaan, liewe luisteraar. Die atleet wat die wedloop wil wen, moet gedissiplineerd en doelgerig wees. En Paulus, dink ek, het die illustrasie gebruik om aan te toon dat die Christelike lewe harde werk vereis. Die Christen moet hom van sekere dinge weerhou en baie deeglik voorberei. En ons wat Christus gelowige mense is, ons is op pad na ons hemelse beloning, terwyl ons nou reeds weet dat ons oorwin het. Die noodsaaklike dissipline van ons Bybelstudie en gebed en aanbidding rus ons met die nodige geestelike stamina toe. Moenie net op die paviljoen sit en kyk nie. Moenie elke môre net so klein bietjie draf en dan dink jy dit is genoeg nie, deur vinnig te bid en te lees nie. Oefen getrou, want die Christelike lewe, liewe luisteraar, maak die lewe die moeite werd om te lewe vandag. Paulus het seker gemaak aan die, dat daar by die Ismiese spele, 'n tipe atletiek byeenkoms, dat dit hom laat dink het, wat elke tweede jaar in die nabyheid van Korinthe gehou is, o ja, maar hy het gesorg dat hy die beelde wat hy in daardie twee jaar in sy kop gedra het, hom aangespoor het as Christen elke dag. Nou is dit natuurlik so, liewe luisteraar, 'n mens moet soms iets wat vir jou belangrik is, prys gee, omdat God wil hê dat jy iets anders moet doen. Elke individu se lewensdoel sal bepaal hoeveel dissipline hy nodig het en waarvan hy dalk alles moet afsien, hy of sy. Dissipline wat geen doel dien nie, is niks anders as straf nie. Maar as die doel daarmee is dat dit tot die eer van God strek, dan is die dinge wat jy in ek somtyds nou en dan moet ontbeer, niks nie in vergelyking met die ewige beloning wat ons eendag sal ontvang nie. Daarom wil ek weer vir jou die 27ste vers lees. Hier staan: maar ek oefen my liggaam en ek bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie diskwalifiseer nie. Jy sien, Paulus se verwysing na die moontlikheid dat hy nie sou kwalifiseer nie, beteken nie dat hy bang was hy sou sy verlossing verbeur nie. Nee, want Johannes 10:28 leer, die Here hou ons vas. Niemand kan ons uit sy hand ruk nie. So dit gaan nie hieroor 'n stuk werkheiligheid nie. Dit gaan nie daaroor dat hy hard gewerk het in die koninkryk omdat hy bang is hy kan sy verlossing verbeur nie. Maar dit gaan daaroor dat hy bang was hy kon die voorreg verbeur om ander mense van die Here Jesus Christus te vertel. Dit gaan daaroor dat hy diensbaar wou wees aan ander, sodat hulle ook by die Here kan uitkom. Dit maak my skaam, hè? Want jy sien, dit is maklik om vir ander te sê hoe hulle moet lewe. Dit is vir my ook maklik om hier agter die mikrofoon in Pretoria te sit. En my goeie vriend Eberhard sit ander kant die glas. Hy's die operateur wat al hierdie dinge reguleer en opneem en die klank beheer en ek verstaan nie eers alles wat hy doen nie. Maar is vir ons maklik om vir ons luisteraars te sê hoe hulle moet lewe. Maar dan self tree hy en ek dalk nie daar volgens op nie. En daarom moet ons sorg, ek en jy, liewe luisteraar, dat ons altyd die dinge wat ons verkondig, uitleef. Mag ek vir jou 'n voorbeeld of wat noem? 'N Plan of wat, die prys wat daarop wag. Die doelwit, sê net maar die doelwit is dit. Hardloop die wedloop om te wen. Hardloop reguit na die wenstreep toe. Wat is jou plan wat jy gaan toepas? Weerhou jou van alles wat potensieel nadelig is. Disiplineer jou liggaam deur dit te oefen. Wat is die prys? 'N ewige beloning wat niks of niemand van jou en van my kan wegneem nie. Mag ek vir jou nog een doelwit neem? Werk vir die dag wanneer jy sal wees wat God wil hê jy moet wees. Wat is jou plan? Vergeet die verlede en kyk vorentoe. As jy baie droog gemaak het, draai vir dag om, luisteraar, kyk vorentoe. Wat is die prys? Die hemelse prys waartoe God jou geroep het. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die koning. tot volgende keer. Tot ziens.